plichează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, pentru colonatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cerul și binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să luăm aminte.
Tu zici sa Domnul, precum voi să vă facă vouă oamenii, face și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea. Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea. Doar și păcătoși același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea. Doar și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrăjmașii voștri, să faceți binele și să dați un împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui Preanalt. Pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 19-a duminică după Rusalii, duminică în care se amintește și se citește această evanghelie din Evanghelia de la Luca, capitolul 6. Doar Luca și Matei vorbesc despre predica de pe Muntea Mântuitorului, sau specific mai multe despre ea, ca despre un eveniment mai deosebit. Matei mai pe larg în capitolele 5, 6, 7, iar Luca mai pe scurt în capitolul 6 al Evangheliei sale. Chiar vă îndemn să citiți această parte din Evanghelie numită Predica de pe Munte, mai ales cea de la Matei, din care în timpul liturghiei totdeauna auziți fericirile. Fericirile au fost rostite de Mântuitorul în acea vestită predică de pe munte, unul dintre principalele sau primele evenimente majore ale propovăduirii sale. Dacă știm că prima mare minune a făcut-o la nunta din Cana Galilei, dacă știm că începutul propovăduirii sale a fost cumva, începutul arătării sale a fost botezul, la Iordan, când l-au văzut oamenii, mulțimile care erau împrejur, și Ioan a strigat, iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, după aceea a fost dus în pustie și a fost ispitit de diavol, a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit de diavol, de Duhul Sfânt. A fost dus de Duhul Sfânt în pustie și a fost ispitit de diavol și a biruit pe diavol. Următorul mare eveniment, în afară de nunta din Cana Galilei, când e prima minune pe care o face Mântuitorul, este predica de pe munte. De fapt, predica de pe munte este în esență toată strânsă, ca într-o esență, ca într-o sticluță de esență, toată învățătura Mântuitorului. Cine vrea să cunoască sau să știe ce vrea Dumnezeu de la noi, să citească, să recitească predica de pe munte, adică capitolele 5, 6, 7 din Matei. De fapt, Sfinții Părinți așa ne și îndeamnă să citim Evangheliile. Ei nu zic să citim Evanghelia de la capitolul 1, Matei. Ei zic să citim Evangheliile, citim și recitim de multe ori capitolele 5, 6, 7 din Matei. Citindu-le, recitindu-le, până intrăm în Duhul textului, nu în literă și în cirtă, și în iotă, ci în duhul textului, adică felul cum vede Mântuitorul lumea, felul cum ne îndeamnă El să... cum este lumea, de fapt, și pentru ce este zidită, pentru că acolo nu este un fel al unui filozof de vedea lumea, o metafizică lansată de, nu știu ce, înțelept. Un sistem filozofic, un sistem moral, un sistem, eu știu, de o rânduire socială nouă sau un sistem politic nou. Nu. Acolo este adevărul. În cuvintele Mântuitorului se ascunde adevărul veșnic. Nu se ascunde, se descoperă. Dar este și ascuns și în descoperire. Și într-o parte mai puțin înțeleasă la prima vedere, dar dacă aruncăm mreaja mai la adânc, o înțelegem și pe aceea, dar este foarte clar, un cuvânt foarte simplu. Deci, la vedere, clar, adevărat, simplu, pentru toată mintea, pentru tot omul, de la vlădică la opincă, oricine poate înțelege textul. Cine vrea să cunoască ce vrea Mântuitorul de la noi, să citească și să le citească cele trei capitole din Matei, poate și capitolul 6 de la Luca, dar, repet, capitolele 5, 6, 7 din Matei. Și părinții așa ne îndeamnă, sfinții care ne îndeamnă cum să citim Scriptura, cum să citim chiar întreaga Biblie. Când începem să citim Biblia, nu începem de la capitolul 1 din Facere, ci începem din Evanghelie și nu începem din capitolul 1 de la Matei, care e prima Evanghelie, ci începem de la capitolele 5, 6, 7 de la Matei, care este predicat pe munte și care, în esență, ne descoperă tot ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu. Duhul predicii, Duhul Cuvântului Dumnezeu, Duhul adevărului care s-a revărsat prin Mântuitorul peste lume și care era adevărul, El, Dumnezeu, era adevărul, se strânge acolo în trei capitole. Acolo, în acele trei capitole, înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și în ce chip dorește El să fim. Iar ceea ce ați auzit astăzi este o părticică din predica de pe munte. Iar părinții ziceau așa, după ce citești aceste trei capitole și le recitești și le recitești și le recitești, până înțelegi Duhul, poți să stai, eu v-aș îndemna să stați și un an să citiți aceste trei, să le știți și pe de rost. Părintele Arsenie Boca îndemna să fie cunoscute pe de rost această predică de pe munte. Și după ce și un an puteți să stăruiți și să vedeți ce au zis alți sfinți despre și cum au explicat, cum au tradus ei, cum au înțeles ei textul, aceste trei capitole, de-abia după aceea spuneau ei să cer să citești Evangheliile. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Și e ca și cum ai zice, având aceste trei înțelesul duhovnicesc al predicii de pe munte, ai cheia cu care se deschizi tot textul Scripturii. E cheia care ți-o dă Dumnezeu, cheia Duhului Dumnezeu, care e acolo, în acele trei capitole. Și cu această cheie deschizi înțelesul Scripturii. Cu faptul că înțelegi că Dumnezeu are dragoste, pe care îl înțelegi de aici, din textul acesta, din cele trei capitole. Cu această cheie. Și atunci nu te mai țintește nimic. Atunci toate le înțelegi în Duhul acesta, în Duhul pe care l-ai cuprins în mintea ta în cele trei capitole. Atunci toate cumva se pliază și se adună și se strâng în înțelesul ce l-ai prins în aceste trei capitole. Și de-abia, deci, după ce citești cele trei capitole bine și le înțelegi bine și din smărturia Sfinților și din ce au spus alții despre ele, atunci revii la textul Evangheliei și nu începi de la Facere, ci începi de la începutul Evangheliei, de la Matei, capitolul 1. Și citești toată Evanghelia de la Matei și de la Marcu și de la Luca și de la Ioan. Și iarăși revii și le recitești poate ani de zile. Să citim Evangheliile, să le înțelegem bine, dar toate deschise prin această cheie a textului pe care ne-o dă predica de pe munte. Și de-abia după ce înțelegem bine și devenim familiari cu... Știu că pare o chestie aproape de facultate. A zice, păi asta ce? Nici studenții la facultate nu stau atât de mult și insistă pe text. Bine, dar noi suntem creștini, noi de înțelegerea acestui text sau de faptul că rumegăm și înțelegem bine înțelesul Evangheliei, e mântuirea sau moartea noastră veșnică. Cei mai mulți dintre noi nu știm bine în ce credem. Habar nu avem despre ce e vorba, la ce ne cheamă Dumnezeu. Și atunci nu vă îndemn să vă apucați de acum să deveniți studenți în Biblie, cum se numesc jehoviștii, ci să citiți, de exemplu, aceste trei capitole care cât vă iau. Puteți să vă gândiți să citiți numai două, trei versete într-o zi și să stați cu mintea la ele. Două, trei zile, patru zile, să stați cu mintea la cele trei versete, la Duhul lor, la înțelesul lor. Cum ați auzit astăzi, de pildă, iar tu când dai, nu da numai celui care îți dă înapoi. Deci când dai împrumut, nu da numai celui care știi că îți va da înapoi, pentru că și păcătoși fac așa, ci tu dă fără să mai aștepți să primești înapoi. Păi poți să te gândești la cuvântul acesta și să-l sucești pe toate părțile, să vezi în viața ta dacă l-ai putea aplica și cum și în ce condiții. Și numai să te vezi în oglindă cu acest verset și vezi ce mic ești și fricos și temător și cum îți ții la o parte toate, te ții, sperii de orice ispită de genul ăsta sau să zici. Iar la cel care te lovește peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept. Trebuie să te gândești. Numai dacă înțelegi cuvintele acestea, înțelegi ce vrea Dumnezeu, că așa e El, așa e El. Nu că El vrea de la noi și El nu e așa. El așa este. Și la sfârșit zice, fiți dar voi milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este. Că El aduce soarele peste cei buni și peste cei răi. Că El aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Deci fiți și voi la fel ca El. Milostivirea lui Dumnezeu. Și deci, cum ziceam, după aia de-abia citiți Evanghelile și le recitiți în timp, în ani, poate numai un capitol pe zi, poate un capitol pe săptămână. Nu contează. Contează mult mai mult să înțelegi ce citești și să intre în adâncul inimii tale, că cea mai lungă cale e de la ureche la inimă și până ajunge înțelesul cuvântului cu adevărat și trăiești în inima ta și murmură inima ta și are ecou în inima ta cuvântul Dumnezeu, e cale lungă. Citește-l și recitește-l și confruntă-l cu realitatea. Confruntă-l cu realitatea și să ai curaj din când în când să-l pui în practică. Măcar din când în când, că noi zicem, dar noi suntem creștini și le punem tot timpul în practică. Nu e adevărat. Nu prea le punem niciodată în practică. Și atunci aceste cerințe ale Mântuitorului, să ai curaj măcar din când în când, așa ca un om de știință, dacă nu, că tot avem atâta cinste la știință și la tot ce spune știința. Păi dacă o urmăm, atunci hai să încercăm. Dacă Mântuitorul zice că să facem așa, hai să facem așa. Dacă Dumnezeu zice plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, hai să fac așa, să vedem cum iese, ce iese. Dacă Dumnezeu zice fericiți de cei care plâng acum că vor râde, să vedem. Hai să... Și la fiecare așa, să încercăm cât de puțin să le punem în practică și pe aceea să avem curajul să răspundem cum a fost. Ce a ieșit? Cum au fost rezultatele? Și poate așa să căpătăm tot mai multă încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, să-L și facem cu tot sufletul. Și de-abia după ce îl recitești, poate cele patru Evanghelii și le cunoști bine, să trăiești la facere și la începutul Evangheliei, la începutul Scripturii, pe care mulți o încep și se zmintește și nu mai termină în vecii vecilor. Pentru că o dezleagă și o deschid cu înțelesul minții lor, cu înțelesul minții noastre înguste și slabe și neputincioase și fricoase și temătoare și mânioase și nu cu înțelesul și cu cheia pe care ne-a dat Dumnezeu în Scriptura Noului Testament, în cele trei capitole. De aceea trebuie să știm foarte bine, să înțelegem bine în Duh Noul Testament, nu în literă, că litera ucide și Duhul face viu și de-abia după aceea să începem să citim Vechiul Testament. Și cum ziceam, nu contează atât de mult volumul. N-are valoare așa de mare volumul. Sunt vestiți în istoria creștinismului monahii din pustia Egiptului, care cu un cuvânt se mântuiau. Cele mai mari ascultări care s-au făcut vreodată, cele mai mari minuni care s-au făcut vreodată în pustia Egiptului, s-au făcut printr-un cuvânt. Că a venit un frate la un părinte în pustie și a zis, ce să fac, părinte? Să fac aia sau aceea? Și a zis, fă așa, frate. Și s-a dus și a făcut aia în restul vieții sale și s-a mântuit. Cu un cuvânt l-a mântuit. Dar l-a ținut cu stăruință l-a ținut. Nu s-a lăsat de el. Așa și noi. Tot mai mult cantitatea a luat partea calității. Și până la urmă a dispărut și calitatea și nu mai este nici cantitatea. A dispărut și cantitatea, nu mai este de mult nici calitate și este un lucru făcut de mântuială până la urmă. Și nici măcar acela, măcar dacă ar fi de mântuială, dar aproape dispare cu totul orice lucrare duhovnicească. Dar prima treaptă este că cantitatea e locul calității. Nu am nimic împotriva cantității. Dar totuși calitatea e mult mai valoroasă. Mult mai valoroasă. De pildă, ce părere aveți când cineva citește scrisoarea și tot citește în față. Sau vezi cum tot citește scrisoarea ta, la care ai muncit și pe care eu o adresez lui. Dacă tot citește așa printre rânduri, fără să bage în seamă și aproape că nu înțelege nimic din ea, nu mai bine ar fi fost să înțeleagă măcar câteva propoziții, să-l vezi că înțelege bine, să vezi că ține minte la ce a citit în trei propoziții. Numai mai valoros este să simți că a înțeles trei propoziții, le-a gândit, le-a prins în inima sa, decât că citește tot așa fucerind. Așa e și Dumnezeu. Asta nu înseamnă că vă îndemn la rugăciune puțină. Vă rugați o jumătate de oră, acum cer o stare că mică cantitate. Puțin. Nu, ci vă îndemn la altceva. De pildă, aveți de să v-ați obișnuit să faceți paraclisul Maicii Domnului. Să te spune. Și asta nu o spun de la mine, o spun și de la părinți mari care au dat mărturie despre asta. Citești cu atenție paraclisul, începutul paraclisului. Să zicem că la prima cântare reușești să ții mintea. Să presupunem, deși nu prea. De la rugăciunea începătoare începe să nu mai ține mintea la nimic încolo. Ce prima cântare. Să presupunem că totuși reușești să ții mintea la rugăciunea începătoare, psalmul 142, psalmul 50, ce mai trebuie să zici, și ai început cântările, cele nouă cântări. Și la prima cântare, deja, după prima cântare, încep să mintea ta zboară în alte direcții, deja ești obosit. Vă îndemn mai bine la prima cântare, dacă puteți ține inima sau mintea și mintea la vreuna dintre strofele acelea și simțiți că una vă este mai apropiată, că vă străpunge la inimă, opriți-vă acolo și stăruiți acelui, și în general părinții sfătuiau unde simți că ai străpungere de inimă, că ai chemare la un verset, la, să zicem că într-o zi zici de nenumărate ori, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îngăduiește pentru noi. Și într-o zi te gândești, îți rămâne în minte Sfinte fără de moarte, nemuritor, care îmi dă și mie nemurirea. Și te străpunge la inima asta. Oprește-te acolo. Nu mai continua. Și roagă-te acolo. Tu care, și cu cuvintele tale poți să te rogi. Tu, Doamne, care ești fără de moarte, miluiește-mă, nu mă lăsa. Tu, Dumnezeule, care ești singurul nemuritor. Copilul meu este bolnav. Celălalt este așa. Ajută-ne cu tămăduirea. Deci poți să, de acolo, de la un cuvânt, de la un cuvânt care te-a străpuns la inimă, tu să, ca o fereastră spre Dumnezeu, cum ai găsit o lumină care străpunge cerurile prin acea fereastră, tu să fii, să intri pe fereastra aceea repede. Nu o lăsa în urmă și treci mai departe, că tu trebuie să faci cantitatea. Nu cantitatea. Obișnuiai să te rogi o jumătate de oră, o jumătate de oră te vei ruga, dar numai la Sfinte fără de moarte vei rămâne. Înțelegeți? Nu contează asta. Dumnezeu nu-i trebuie cantitate și vorbe multe. Nu-i trebuie că vezi că a uitat cântarea a treia și nu mi-ai zis exact versul nu știu care. Nu are nevoie de lucrurile acestea. Are nevoie de străpungerea noastră, de inima noastră, are nevoie de atenția noastră la el. De aceea nu greșiți. Dacă vă opriți poate, știți cum a zis părintele, era în pateric un sfânt mare, Arsenie, marele sfânt al pustiei, care spunea că începea Tatăl nostru când apunea soarele cu spatele la soare și cu mâinile ridicate și termina Tatăl nostru când se ridica soarele în fața lui. Termina un singur Tatăl nostru, înțelegeți? Adică era atent la ce zicea. Prindea mintea, ținea mintea în ceea ce spune și la fiecare. Păi numai să te oprești, să zici, Tatăl. Și zici, nu sunt vrednic să te numesc Tatăl. Eu fac fapte îngrozitoare. Cum să fiu eu fiul tău? Și numai să-ți aduci aminte de faptele vieții tale. Și să te împaci cu cuvântul Tată. Că trebuie să te împaci cu cuvântul Tată. Că altfel, cum era un alt părinte din pateric, el zicea, ce faci, părinte, că te văd pururea că te rogi? Și el zice, pururea mă blestem și pururea mint. Cum te blestem și minți? Păi eu mint în tot ce zic. Păi cum minți? Păi uite, zic aici, cu lacrimi mi-am udat așternutul meu și mint, că nu mi-am udat cu nicio lacrimă. Și cenușă am mâncat eu și pâinea mea m-a amestecat cu cenușă. Ce cenușă? Că mănânc pâine bună, așa nu. Nu mint și spun lucruri care până la urmă nu sunt adevărate. Și atunci, așa și noi în rugăciune, așa să facem, să ne împăcăm cumva cu cuvântul. Și nu ne putem împăca cu cuvântul decât ori făcând și noi la fel, ori zicând, Doamne, eu nu pot să fac așa, eu sunt slab, Tu ajută-mă. De exemplu, zici, Tată. Păi numai cu cuvântul Tată, Tatăl nostru, cuvântul Tatăl nostru din rugăciunea Tatăl nostru, dacă ar fi să ne oprim, să ne împăcăm cu cuvântul acesta, ne-am împăcat cu propria noastră viață, ne-am împăcat cu Dumnezeu, ne-am împăcat cu totul. Adică să acceptăm clar că este Tatăl nostru, Tata. Adică asta înseamnă să ai încredere totală, că este Tată și nu un Tată limitat și neputincios, care acum te vede, mâine nu te vede, poi mine poți să mor cu el departe, ci un Tată atoțitor și atotputernic. Și dacă e Tată, atunci am încredere în Tine că ești numai dragoste, Doamne. Putem zice că am încredere în Tine că tot ce-mi dai Tu este din dragoste și este mai folositor decât ce am cerut eu. Nu prea poți zice. Deci nu te-ai împăcat cu cuvântul Tată. Zici Tată, dar nu prea crezi că e chiar Tată, cu adevărat. Și că e Tatăl nostru. Nu ești numai tu cu Dumnezeu într-o relație individuală și egoistă, ci ești, sunteți mai mulți, suntem mai mulți, care trebuie să ne iubim între noi și n-are cum să te iubească tatăl tău sau n-are cum să se ferete dragostea dacă tu îi dai coate la celălalt și îi dai du-te mai încolo, ca un pui de cuc, îl împiși pe celălalt din cuib, tu să rămâi singur cu Dumnezeu acolo. Nu se poate iubi. Așa cum voi, ca părinți, dacă sunteți sau care veți fi, n-aveți cum să vă bucurați de un copil, oricât de bun ar fi el și de frumos v-ar zâmbi, dacă la celălalt, pe celălalt l-ar împinge și l-ar vorbi de rău și l-ar arăta cu degetul. Pe celălalt frate. N-aveți cum să vă bucurați atunci. Păi numai cu aceste două cuvinte și trebuie să, ca să te împaci, până termin tatăl nostru, tu trebuie să devii creștin. Trebuie să devii, să ierți pe toți, să-i accesi pe toți ca frați, să crești pe celălalt care ți-a greșit, că ești și acela fratele meu. Și pe acela, Doamne, nu-l pedepsi, iartă-l și pe el, că e fratele meu. Cum te rogi tu pentru frate care este, poate să fie și hoț, poate să fie și narcoman. Și tot te rogi pentru el, că e fratele tău. Așa trebuie să-i accesi pe toți. Și, deci, vă îndemn mai degrabă să vă opriți la fiecare cuvânt și să mă măcați cu el și cu Dumnezeu. Și mai, de o valoare mult mai mare decât că ați zis de tatăl care și ziceți, gata, s-a terminat. Nu valorează înainte lui Dumnezeu. De aceea, în contextul ăsta, spune Mântuitorul, nu oricine îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția celor. Nu. Și nu oricine zice, Doamne, Doamne, este ucenicul lui Dumnezeu. Și tot în contextul ăsta zice, iar voi când vă rugați, nu ziceți vorbe multe. Știți că atunci când noi numai le turuim acolo, zicem vorbe multe. Când noi putem zice foarte multe, putem zice 10 acatiste. Dar toate sunt într-un duș și într-un gând, nu sunt vorbe multe. Sunt, e trăire mare. Dar vorbele nu au valoare mare, ci ele tot acolo te duc, tot spre esență. Nu mai sunt vorbe. Ci este o rugăciune care se adună la un loc, se adună spre același punct, spre inimă și spre Dumnezeu. Dumnezeu de vorbele acestea, la vorbele acestea se referă. Că altfel și el se aduna cu ucenicii săi, se ruga în grădina Ghețimanii și făceau și cântau psalmi și așa. Uite că au zis vorbe multe. Ei de ce ziceau vorbe multe? Adică atunci dacă am luat cuvintele mot-a-mo în literă, ar trebui să nu mai rugăm decât, cine știe, o chestie scurtă. Ori Dumnezeu nu la asta se referea, ci se referea la adunarea minții în cuvânt, la adunarea minții în ceea ce zici, la a fi real ceea ce zici. Sau să zicem că zici, Doamne, sunt cel mai păcătos. Într-o rugăciune spui, eu ultimul dintre păcătoși. Și tu nu crezi asta. Păi nu treci așa ușor peste cuvântul ăsta și, Doamne, nu cred asta. Poți să te străduiești să zici, sunt păcătos, nu știu pe ceilalți. Nu știu nimic despre ceilalți, sau știu doar în parte faptele și păcatele celorlalți. Dar nu știu ce moștenire au, dar nu știu ce educație au. Și poate că ei au fost îndreptățiți mai mult ca mine să facă păcate mult mai mari și eu cu păcatele mici sunt mai păcătos ca el. Dar nici asta zicem că nu poți să zici. Că, nu, că tot zici, ei, totuși, alții sunt mai păcătoși ca mine. Ei, atunci ai zici, Doamne, nu pot să înțeleg cuvântul ăsta. Te rog să mă ajut. Te rog să dai să înțeleg cuvântul ăsta. Să-mi dai să cred asta. Să dai să trăiesc asta. Adică să nu treci peste cuvântul ăsta, ci să-l pui înainte Dumnezeu. Uite, aș vrea să cred că sunt cel mai păcătos, dar nu prea vine să cred. Să știți că lui Dumnezeu îi plac foarte mult, îi place foarte mult relația așa sinceră cu el. Foarte sinceră. Așa cum s-a bucurat de Iov, care vorbea cu el sincer, nu te înțeleg, îi spunea, de ce îmi faci asta? Eu ți-am făcut aia, tu de ce mi-ai făcut asta? Eu ți-am făcut cealaltă, tu de ce mi-ai făcut asta? Aproape că lua la ceartă pe Dumnezeu. Dar nu înțelegea și în același timp se pleca și se smerea și zicea, dar nu înțeleg. Știu că ai făcut din ato știință și ato puternicie, dar nu înțeleg. Și Dumnezeu i-a plăcut mai mult de Iov decât de prietenii lui care veniseră să-l sfătuiască și care îl apărau pe Dumnezeu și spuneau numai lucruri bune, morale, frumoase, dar care nu le credeau desăvârșit. Nu le credeau ei desăvârșit. Nu le credeau și mai ales nu ar fi crezut dacă ar fi fost și ei în cazul ăla. Ei nu se puteau vedea în locul aceluia ei cum ar fi. Ci erau buni de gură așa, dar nu le trăiau vorbele până de plin. Pe când Iov le trăia de plin, le credea. Era sincer. Și această rugăciune sinceră și trăită și de plină, Dumnezeu aude repede. De ce credeți că atunci când vă rugați în necazuri mari, nu e de multe ori nu strigați decât Doamne, miluiește-mă și e mai puternic decât orice rugăciune. Sau ziceți, Iisuse, Dumnezeul meu nu mă lăsa. Și se aude imediat rugăciunea aceea, se întâmplă și minuni când ziceți cu tot sufletul. Pentru că așa e spusă cu o sinceritate și cu o hotărâre și cu smerenie și chiar ca un copil care are nevoie de Dumnezeu, de tată. Nu-i spusă cu, n-apuci să mai pui pe margine tot felul de pretenții, N-a pus să te premeșaci, să mai zici că da, dar ajută-mă, dar așa, dar nu așa, dar ajută-mă aici, acum, nu știu cum. Dar ajută-mă, adică acea rugăciune îi place Dumnezeu. Aceea în care omul se leapă de sine, uită de sine și se revede fiul, copilul lui Dumnezeu, cu adevărat copil. Iar aceste, în aceste pericope pe care ați auzit-o bucățică din predica de pe munte, nu putem, nu ne dăm seama, sau nu ne putem da seama decât că Dumnezeu este un risipitor. Știți că v-am mai zis și odată, și nu o zic eu, că au zis-o alții mai mari ca mine înainte, că Dumnezeu este risipitor. Nu este fiul, numai fiul risipitor. Pilda fiului risipitor este, de fapt, pilda tatălui risipitor. Știți? Tatălui risipitor de dragoste. Că un asemenea tată risipitor de dragoste nu prea se întâlnește. Adică acela pleacă, acesta nu îl ceartă. Acela trece viața în destrăbălări și în dezmierdări și probabil că tatăl află și acesta nu zice nimic. Și nu se aude că îl vorbea pe la spate și pe din dos și că i-a trecut cine știe ce a făcut cu fiul rămas acasă sau cine știe ce planuri speciale au făcut numai ei doi ca să le înlăture definitiv pe acesta dacă se va întoarce. Nu, el a rămas în mâinile risipind parcă dragostea, dând încă îngăduință, așteptând încă cu răbdare. Acela s-a întors, vai de capul lui, jerpelit și tatăl a alergat înaintea lui și l-a îmbrățișat, a risipit dragoste din nou. Și nu numai s-a oprit aici, dați haină, îmbrăcați-l, dați-ne pe mâna lui, îl pun iar în moștenire desăvârșită, îi fac masă mare, chem lăutari, să cânte, să vină toți, să se bucure. Deci risipire nebună de dragoste, așa cum toate pildele lui Dumnezeu, toate pildele în care Dumnezeu ne vorbește, Mântuitorul ne vorbește, ne descoperă un Dumnezeu risipitor de dragoste. Risipitor. Gândiți-vă la pilda lucrătorilor la vie. Un om are o vie, adică sădește o vie, o înconjoară cu gardi, pune un turn de pază, ea face un teasc în pământ unde se zdrobesc struguri și se adună vinul. Și după aceea cheamă niște oameni și pune acolo lucrători și zice, iar eu întorcându-mă într-o vreme o să vă cer parte din vie, adică din via lui, vă cer parte din ceea ce am eu. Și trimite după un timp un om să ceară parte. Aceea îl lovesc, îl bat, îl bulesc. Nu. Orice om, când i s-ar întâmpla așa ceva, ar zice, nu se poate așa ceva. Ar aduce poliția acolo. Cum se poate să nu-mi dea? Și acesta trimite pe alți câțiva. Pe aceea pe unii omoară și pe alții îi alungă, îi bat, îi lovesc și din nou trimite pe alții și mai mulți. Auziți, cine face așa ceva? O risipire de dragoste din nou încearcă cu alții. Parcă având o încredere nebună în acei oameni. Că o să se trezească, că se vor deștepta. Și nimic, aceea nu se deșteaptă. Mai rău fac. Și atunci zice, poate dacă voi trimite pe fiul meu, se vor rușina. Și îl trimite pe fiul său, pe care îl ucid aceștia. Pe care îl ucid. Nu e o risipire nebună de dragoste, cum nu s-a mai văzut. Nu este risipitor Dumnezeu. Risipitor este. Este risipitor de dragoste în sensul cel mai bun al cuvântului. Și toată predica de pe munte vorbește despre risipa de dragoste Dumnezeu. Dar de fapt e urât cuvântul risipă. Și despre felul, faptul că Dumnezeu dragoste este. Și că este dragoste de plină și pentru cei buni și peste cei răi. Și că El este milostiv și că este chip al milostivirii și al dragostei. Și că nu are umbră că la unii da și la alții ba, ci la toți le dă. Și așteaptă pe toți. Și ne cere tuturor să fim așa. Să fim la fel ca El. De fapt, predica de pe munte le spune, eu sunt milostiv, eu sunt iubitor, zice Dumnezeu despre sine. Eu sunt risipitor al dragostei, fiți voi dar după chipul meu. Fiți dar voi și desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Adică fiți și voi dragoste. Asta este cheia fericirii, ca ne-a spune. Asta e cheia fericirii. Predica de pe munte începe cu fericirile, fericiți, 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 și la sfârșit parcă dă și cheia desăvârșită a fericirii. O dă de la început, dar o dă desăvârșit la sfârșit, când zice, fiți ca mine milostivi, fiți ca mine, iubiți-vă vrăjmașii, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă și veți fi ca Tatăl cel Ceresc, care este fericit. Care este fericit. Intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Înseamnă că Dumnezeu într-o bucurie, într-o lumină, într-o fericire pe care o dorim. Și Dumnezeu vă dă cheia spre fericire. Cum să fii fericit? Fii risipitor de dragoste. Dă bine și fă bine și lui ce-ți face rău și celui ce-ți face bine. împrumută și ajută și pe cel care îți face rău și pe cel care îți face bine. Și prin binele tău vei întoarce pe mulți din răutatea lor, tocmai pentru că le faci bine când ei îți fac rău. Și prin binele tău, zice Dumnezeu, nu numai că ție îți face un imens bine și ție îți face cel mai mare și cel mai imens bine că faci binele, nu celuilalt. Nu numai că ție îți face un imens bine, ci pe unii îi vei întoarce că se vor, vor fi copleșiți de faptul că cineva la care el le-a făcut rău, i-a făcut rău, îi face bine și se întoarce spre Dumnezeu și îi câștigi ca prieten veșnic și ca ajutător veșnic, iar alții poate nu se vor întoarce, dar oricum cărbun de foc aprins se vor grămădi pe capul lor, spune Dumnezeu. Adică glasul conștiinței. Pentru că omul găsește îndreptățire să fie rău, zicând, las că toți oamenii sunt răi, toți oamenii sunt hărfăreți, toți oamenii sunt șmegri și știu treaba lor și fiecare își trage turta pe focul lui. Și las că știu eu cum sunt oamenii și își găsește tot mai mult îndreptățire să fie răi, că ceilalți sunt răi. Nu el e rău, ceilalți sunt răi și trebuie să te descurci între răi. Ceilalți sunt lupi și trebuie să mă fac și eu lup, să mă descurc între lupi, zic oamenii. Iar când sunt oameni care nu răspund ca niște lupi, care nu răspund ca niște răi, acest argument nu mai ține. Nu mai ține. Adică când tu îl vorbești de rău și el te vorbește de bine, ați experimentat vreodată lucrul acesta. Pe cineva care vă vorbește de rău, voi să-l vorbiți de bine. Și ce reacție are acel om? Ori rămâne catrăznic și nu înțelege și încearcă să găsească explicații și se înmoaie și vine la tine și vorbește cu tine și încearcă să se împace, aceștia sunt rari. Dar cei mai mulți încep să zică, e viclean. Vrea să, cine știe, să găsească, vrea ceva, vrea să fac el ceva și nu înțeleg eu acum de ce mă vorbește el de bine. Dar dacă continui să vorbești de bine, tot nu va înțelege și până la urmă ori îl vei câștiga, ori se va pierde el cu totul. Ori conștiința, oricum nu-l va mai ierta. Cu cât celălalt ne face mai mult bine și nu ne face rău, cu atâta conștiința noastră ne mustră tot mai mult, tot mai mult. Faptele noastre rele nu mai au argumente, niciun argument nu mai au. Nu poți să ai argument. Nici că așa îmi place, nici că așa sunt oamenii, nici că așa e în lume, nici... nu mai ai argument. Și acești oameni vor fugi. Ori se vor schimba, ori vor fugi. Ori se vor încerca să te suprime, pur și simplu, ca să nu mai faci binele, ca să nu mai vadă, ca să nu mai muste conștiința, ca să nu... Dar oricum, e singura cale de a se trezi conștiința lor. Și deci, în primul rând, ție îți faci un imens bine, făcând binele în orice condiții și vorbind de bine în orice condiții. Că, de fapt, tot ceea ce spune predica de pe munte s-ar rezuma, după cum spune Sfântul Ieronim, el zice așa, când zice Dumnezeu, pentru cel care te lovește pe obrazul stâng, întoarce și pe cel drept și explică, Sfântul Ieronim zice, stânga înseamnă orice lucru rău, deci oricine va face orice lucru rău, dar numai omul. Și diavolul care îți aduce în minte gânduri rele, zice el. Deși diavolul care îți aduce în minte gânduri rele. Și lumea care vine cu necazul și îți aduce necazul și ispite și se uită cu ironie la tine și te ia tare și te bajocorește. Și orânduirea socială care te prinde sub niște grele, eu știu, tributuri pe care trebuie să le plătești și greutăți pe care... Tot rău care vine asupra ta, tu îi răspunde cu bine, zice Dumnezeu, zice Ieronim. Asta ne îndeamnă Dumnezeu. Dreapta înseamnă bine. Deci la rău, el te lovește peste cel stâng, tu îi răspunde cu bine, cu dreptul. Ceea ce m-am spus până acum, risipiți dragoste, faceți fapte de bunătate în locul faptelor de răutate. Spuneți, vorbiți de bine la cei ce vă vorbesc de rău. Nu există mai mare protecție împotriva blestemelor decât să binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Nu există. Cea mai mare binecuvântare e rugăciunea. Ce poți să-i dorești mai mult unui om decât să te rogi pentru el? Decât să-l pui înainte Dumnezeu și să-l zici, Doamne, ai grijă de el. Nu există mai mare ocrotire împotriva oricărui gând rău, împotriva oricărui de ochi, oricărui blestem decât gândul bun. Dumnezeu ne dă prin tot ce ne spune în această predică de pe munte, ne dă cheia nu numai a fericirii, ci și cheia împotriva oricărui rău în lumea asta și dincolo. Cheia împotriva oricărui rău. Și veți fi, zice Dumnezeu, că dacă vom face așa, vom fi desăvârșiți și veți fi fiii celui preanalt. Ca să vă fie vouă bine, să fiți desăvârșiți și să fiți fii ai celui preanalt. Dacă faci asta, dacă îi risipești tu dragostea, vei fi fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Cine se atinge de fiul lui Dumnezeu fără îngăduință de Dumnezeu? Au să ziceți, da, dar uite fiul lui Dumnezeu, uite ce a pățit. Așa a îngăduit Dumnezeu și de voia lui și-a pus viața. El cu voia lui și-a pus viața. Nu, nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu o pun după voia mea și eu voi ridica, zice Dumnezeu. A fost altceva, Dumnezeu și-a pus viața pentru noi, s-a jertfit pentru noi, nu l-a obligat nimeni, El singur a vrut. El singur a vrut, văzând răutatea oamenilor și ce vreau să facă cu El. Dar să fii Fiul Dumnezeu e... Nu există ceva mai înalt, nu există ceva mai ocrotitor, nu există ceva mai fericit, nu există ceva mai cu bucurie decât aceasta. Și deci, cum zice Sfântul Ieronim și cu aceasta voi încheia, la orice lucru rău răspunde cu un bun, cu un lucru bun. Răspunde cu bine. De la orice, de la necazurile lumii și de la răutățile oamenilor până la gândurile aruncate de diavol. Diavolul vine cu un gând de desfrânare, tu vii înapoi și zici, nu, el este fratele meu, ea este sora mea. Putea să fie mama mea, putea să fie sora mea, putea să fie fiica mea. Dacă ar fi fiica mea sau fiul meu, cel la care mă uit eu așa urât cu patimă, eu și aș fi tatăl, ar fi fiica mea și aș fi tatăl, m-aș bucura să știu că alții se uită așa. Nu. Aduci un gând bun în locul unui gând rău și ai zici, nu vreau să gândesc așa, nu vreau. Nu vreau. Eu mă voi înfățișa cu omul acela în fața judecății. Toate se vor deschide, pecețile minții se vor deschide și se vor vedea. Ce îi voi spune? Ce îi voi spune? Ce poți să spui? Și asta nu numai în fața unui om, în fața miriade de miriade de miriade de îngeri. Vă dați seama? Oțidirile de foc care n-au seamăn și care stau înaintea ta. Ce o să zici? Și asta e iarăși nimic în fața tronului lui Dumnezeu, celui viu, a mielului celui înjunghiat de la facerea lumii, înainte de facerea lumii. Acelui care te-a zidit din țărână, care te iubește mai mult decât poți tu gândi, cu acelui chip nu ai vrut să te asemeni. Ce să-i spui? Ce? Nu poți să-i spui nimic. Nu poți să aduci un gând bun în funcție unui gând rău de acum. De ce trebuie să fie doar atunci? N-am știut, n-am înțeles. De acum, pune înaintea unui gând rău, un gând bun. De acum pune în locul unei, de pildă, fumezi. Nu poți să te abții. Păi vei zice, la fiecare țigară, înainte de fiecare țigară, zic Psalmul 90. Faceți asta. Să vedeți că foarte greu mai fumez după aia. Foarte greu. Tot mai greu și tot mai încet și tot mai puțin și tot mai puțin și tot mai însughițat și tot mai... Și nu mai zine să fumezi. Dacă faci Psalmul 90, înainte de fiecare... La fiecare gând rău împotriva unui om, voi aduce o rugăciune. Un gând rău pe care îl primesc și îl accept. Și toate acestea te salvează. Ele nu sunt numai niște corvezi, să faci bine, ce greu este. Și sunt salvatoare. Răul este ucigător de suflet, este o povară înfricoșătoare. Această mică povară de a face bine este mica povară la care ne cheamă Dumnezeu, care ne duce la multă fericire. Veniți la mine toți răstăniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară. Asta e povara, să faci binele. Și El ne va ridica povara cealaltă, grea, a păcatului, a supărării, a necazului, a ispitei, a fricii. Toate care au pe capul nostru, care sunt mult mai grele, înfricoșător de grele. Deci noi să luăm povara aceasta mică și Dumnezeu ne ia povara cea mare. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.
Amin.